Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Kancelarija Navalnog svrstana među teroriste i ekstremiste u Rusiji, evropski komesar za proširenje u maju na Zapadnom Balkanu, desetine poginulih u Izraelu u nesreći na vjerskom festivalu, više od 430 osoba uhapšenih zbog napada na američki Kapitol 6. januara. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta uoči još jednog pandemijskog ljeta kažu turistički radnici u Crnoj Gori. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović.
Izvanredno interesovanje, ali jedna mala nepažnja, jer mali skup ili ne znam bilo što da krene ponovo ta pandemija, da skočimo, da brojimo voljeli sve pa da uvodim i ostavimo bez toga.
U susret još jednom pravoslavnom Uskrsu za vrijeme pandemije ponovo je otvoreno pitanje koliki je rizik pričešća vjernika u crkvama. Epidemiolog iz Srbije Predrag Đurić.
Korištenje istih predmeta koje koriste više ljudi se mogu naći tragovi pljuvački koji se mogu da sadrže ne samo ove viruse, nego značajan broj drugih mikroorganizama koje se mogu prenijeti, u svakom slučaju nosi rizik.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski zakon protiv ekstremizma prvi se put pojavio u knjigama 2002. godine. Od tada je proširen i koristi se protiv sve većih grupa ljudi i organizacija vjerskih grupa, satiričnih videozapisa, prijevoda Biblije sada i protiv najistaknutijeg političkog rivala Kremlja, Alekseja Navalnog. Najnovije vijesti iz Rusije kažu da su regionalne kancelarije za kampanju zatvorenog ruskog opozicionog političara Alekseja Navalnog stavljene na spisak organizacija koje se bave terorizmom i ekstremizmom. Aleksej Navalni pojavio se na sudu iz zatvora izbrijene glave i suvog lica i optužio Vladimira Putina da je pokušao da vlada Rusijom zauvijek i da mu je stalo samo do vezivanja za vlast. To je prvo pojavljivanje opozicionog političara u javnosti nakon pokretanja dvoipogodišnje kazne zatvora, što se smatra kaznom kao posljedicom njegove žestoke kritike Kremlja. Navalni se obratio putem video veze i bio veoma oštar u svom izlaganju. Predsjednik Putin je kralj koji je nag, rekao je, koji je pljačkao narod i oduzimao Rusima budućnost. Ruse su pretvorili u robove.
Milioni ljudi već glasno govore o tome jer je to već sasvim očigledno. Ovih 20 godina potpuno nesposobnog upravljanja doveli su do takvog rezultata. Kruna mu pada preko ušiju. Na televiziji su tone laži. Postoji naravno ogromno lično bogatstvo. Potrošili smo milijarde dolara od prihoda od nafte i gasa, a naša zemlja nastavlja da zaostaje i propada svake godine. Nije iznenađujuće što su se svi poznati ekonomisti ruskog porekla ujedinili i pišu pismo u kojima govore da bi posljednje godine trebalo nazvati izgubljenom decenijom. I tako je. Zapravo, ne trebaju mi ekonomisti da to shvatim.
Zaokret ruskih vlasti ka zakonu o ekstremizmu u njihovoj višegodišnjoj borbi sa Navalnim ponovo je ovo pitanje doveo u fokus grupa za zaštitu prava i pravnih eksperata, koji kažu da je to sveobuhvatno dvosmislena, vjerovatno dizajnirana mreža koja se koristi protiv bilo koga ko se smatra prijetnjom iz bilo kojeg razloga. Šta više, sam zakon istovremeno propisuje ono što se kvalifikuje kao ekstremizam, mada ne definiše uopšte šta je to. Umjesto toga samo se navodi niz prekršaja koji bi spadali pod zakon, na primjer distribucija ekstremističkih materijala, priprema ekstremističkih djela i podsticanje mržnje protiv vjerskih ili etničkih grupa. Lista također uključuje kritike vladinih zvaničnika i političara i u skorije vrijeme javno preispitivanje teritorijalnog integriteta Rusije. Antiekstremizam u Rusiji ima dva značenja, jedno pravno, drugo političko, rekao je Aleksandar Verhovski, dugogodišnji direktor centra SOVA. Od kada je prvi put usvojen prije 19 godina, rekao je on za Radio Slobodna Evropa, zakon se promijenio, bilo je puno amandmana i postao je znatno oštriji. Tokom godina Navalnji i njegova antikorupcijska fondacija provodili su mnogo oštrih i propraćenih istraga o korupciji vlade usmjerenih na neke od Putinovih najbližih saveznika. Njegova do sada najpopularnija istraga, koja dokumentuje raskošni crnomorski ljetnikovac, navodno izgrađen za Putina, jedan je od najgledanijih video snimaka na ruskom jeziku na YouTube-u. Problem sada, kako je rekao, nisu samo opasnosti od načina na koji je zakon definisan, nego spremnost vlasti da ga iskoristi protiv šire grupe ljudi, Navalnog i drugih. Posebno uoči parlamentarnih izbora zakazanih za jesen, gdje je rejting Jedinstvene Rusije na rekordno niskom nivou.
slobodnaevropa.org
Iz kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa u Srbiji povodom praznika poručuju da žele da izbjegnu scenario koji se desio u februaru tokom praznika Dan državnosti, kada je u Srbiji bila proglašena epidemiološka situacija. Međutim, tokom uskršnjih praznika se očekuje povećan broj vjernika u hramovima Srpske pravoslavne crkve na liturgijama, a crkveni za vrijeme pandemije ne odustaje od pričašćivanja, obreda prilikom kojeg vjernici dijele istu kašičicu. Više u prilogu Ljudmile Cvetković.
RSS se obratio Srpskoj pravoslavnoj crkvi sa upitom kako će biti organizovane službe u crkvama tokom Uskrsa, da li je ograničen broj vernika koji mogu da prisustvuju liturgijama, te kako će se obavljati pričešće. Međutim, do zaključenja ovog priloga odgovor nismo dobili. Ljubomir Anković, glavni odgovorni urednik izdavačke kuće i radija Glas crkve Šabačke eparhije, rekao je za RSS da crkva i sveštenstvo preporučuju vernicima da se najstrože pridržavaju mera koje propisuju medicina i krizni štab, nošenja maski, potrebne distance, održavanja higijene ruku i vakcinacije.
Mi tako u našoj eparhiji Šabačkoj savjetujemo da sveštenici, pošto sada nije napolju hladno, da savjetuju sveštenici vernicima da se napuni crkva i kada se popuni prozor kako propisuju mere, da narod stoji napolju. Stajati napolju je isto što stajati u hramu, pogotovo u crkvenoj porti, to je naša preporuka.
Srpska pravoslavna crkva, međutim, ne odstupa od pričešćivanja.
To je dvomilenijumska praksa crkve i imamo tu vernike u Šapcu. To je moje iskustvo. Ovi vernici koji dolaze i koji se pričešćuju svake nedelje, hvala Bogu, niko do sada od njih nije dobio koronu.
Nakon sednice kriznog štaba na kojoj je 28. aprila procenjivana epidemiološka situacija pred praznične događaje, Branislav Tiodorović, član ovog štaba i epidemiolog, izjavio je da se ne može govoriti o popuštanju epidemioloških mera. Želimo da izbegnemo onaj scenario koji se desio za Sretenje kada smo imali lepo vreme i nepoštovanje mera što nas je dovelo do pogoršanja situacije. Možemo ga izbeći ako se ponašamo odgovorno, da proslavimo velike praznike, ali i poštujemo mere, poručio je Tiodorović. Lekarska komora Srbije apelovala je na građane da prvomajske i uskršnje praznike provedu sa podignutom svešću o prisustvu koronavirusa, da poštuju propisane mere i vakcinišu se. Epidemiolog Predrag Đurić upozorava da svako ponašanje koje nosi rizik od prenošenja virusa treba izbjegavati, navodeći da je rizik povezan sa ponašanjem, a ne praznicima. On za RSE kaže da za verski obred u zatvorenom prostoru važe sve mere kao za bilo koju aktivnost u zatvorenom prostoru.
Zatvoreni prostor, posebno ukoliko njemu boravi veći broj ljudi od dozvoljenog i ukoliko te ljudi ne održavaju distancu i pri tome još ne koriste zaštitne maske, da se ovo nosi naravno značajan rizik.
Govoreći o obredu pričešćivanja, Đurić kaže da svuda u svetu postoje tradicionalni ili verski obredi koji imaju simbolično značenje za deo stanovništva, ali da su u 21. veku oni koji sprovode te obrede moraju prilagođavati dostignućima nauke.
Bez obzira koliko je ukorenjen neki postupak u delu stanovništva, to ukorenjenost ne znači da takav neki postupak ne treba izbjegavati koliko nosi sa sobom rizik. Korištenje istih predmeta koje koriste više ljudi, se mogu naći tragovi u pljuvačke koji se mogu da sadrže ne samo ove virusne, nego značajan broj drugih mikroorganizama koje se mogu preneti, u svakom slučaju nosi rizik.
Sinod Grčke pravoslavne crkve je početkom aprila recimo donio odluku o pomeranju praznovanja Uskrsa na noć između 26. i 27. maja, do kada bi, kako su izrazili nadu, crkve mogle ponovo da budu otvorene. Umeđu vremenu je Grčka počela da ublažava mere zaključavanja koje važe od početka marta, ali se zadržava zabrana verskih službi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U proteklih godinu dana granična policija Bosne i Hercegovine je otkrila 21 osobu koja krijumčari oružje. Bosna i Hercegovina je 2016. godine izradila strategiju u okviru koje je uspostavljena saradnja sa međunarodnim organizacijama koje se bave pitanjima kontrole malog oružja i lakog naoružanja. Prema izvještajima evropskih sigurnosnih agencija, Bosna i Hercegovina je apostrofirana kao jedan od izvora ilegalnih nabavke i trgovine oružjem. Mirna Sadiković.
Imate jedan kanal koji ide od prilike iz Albanije, Crne Gore preko istočne i zapadne Hercegovine u Hrvatsku, odnosno Evropu. To radi Hrvati sa Srbima. Znači, faktički nije samo tamo duhan da se šveca i da se šveca žuto i bijelo šveca za oružje. I mislim da je to najjači kanal koji ide od prilike iz Crne Gore preko onih divljih prelaza u Bileći i preko zapadne Hercegovine kad ovi druga ekipa preuzva za Hrvatsku i tako dalje.
Ovako za Radio Slobodna Evropa put krijumčarenja oružja objašnjava advokat Senad Dupovac, koji posljednjih 15 godina pred sudovima u Bosni i Hercegovini brani osumnjičene za trgovinu oružjem. On je jedan od advokata u posljednjem slučaju pred sudom Bosne i Hercegovine u kojem su Edin Mehmedika, Haris Špago, Rifet Berković i Jasmir Mezetović osumnjičeni za neovlašteni promet oružjem, vojnom opremom te proizvodima dvojne namjene. Ove osobe su se ranije dovodile u vezu sa radikaliziranim osobama. Senad Dupovac kaže za Radio Slobodna Evropa kako su se momci sa oružjem pojavili još 2005. godine kada je bio aktuelan predmet Bektašević i drugi osumnjičeni za terorizam. Granična policija Bosne i Hercegovine u proteklih godinu dana otkrila je 11 kaznenih djela ilegalne trgovine oružjem i protiv 21 osobe nadležnim tužilaštvima uputila 9 izvještaja o počinjenju djela. Kazala je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica granične policije Franka Vican.
Možemo izdvojiti događaj na međunarodnom graničnom prijelazu Gradiška, gdje je prilikom izlaza iz Bosne i Hercegovine kontrolirano motorno vozilo kojim je upravljao francuski državljanin. Pronađeni su i privremeno oduzeti različiti dijelovi oružja, optičkih nišana, olučenih cijevi nepoznatog kalibra, nosača optičkog nišana M76 i drugo.
Godinu ranije, 2019. tužilaštvima su upućeni izvještaji protiv 8 osoba zbog sumnje da je počinjeno 9 kaznenih djela u vezi sa nedopuštenim držanjem ili prometom oružja i streljiva. Pred sudom Bosne i Hercegovine u posljednjih 5 mjeseci pokrenuta su 3 postupka u vezi sa trgovinom oružjem. Prema posljednjem izvještaju Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu Frontex od 19. aprila, na Zapadnom Balkanu detektovano je 100 ilegalnih graničnih prijelaza. To pogoduje i trgovcima oružjem, kaže profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Nedžad Korajlić.
Vrlo često se isti kanali koriste za trgovinu i ljudima i drugim robama kao i naoružanjem. Znači, lakše je već imate jednu uhodanu rutu i onda kroz nju samo provozite, odnosno trgujete sa robama koje su trenutno interesantne. Koliko se strategije u konačnici poštuju, koliko se ne primjenjuju, koliko se ne spuštaju na najniži nivo, koliko su agencije policijske motivirane da rade ne samo taj posao, nego bilo koji drugi posao zbog svog i ekonomskog standarda, pa imate graničnog policajca koji nema ni 1000 konačnih dolara platu, to je jedna, stvarno, moram reći, mizerija za posao koji rade. Mora se posvetiti pažnja, znači, od statusnog dijela policajaca pa do svih drugih poboljšanja standarda u edukaciji, u oprimanju.
Prema izvještajima evropskih sigurnosnih agencija, Bosna i Hercegovina je apostrofirana kao jedan od izvora ilegalne nabavke i trgovine oružjem. Pokrenuto je pitanje ozbiljne zabrinutosti među zemljama članicama Evropske unije o cirkulaciji oružja porijeklom iz zemalja Zapadnog Balkana, a ministri zemalja ovog regiona pozvani su da učine više na području sprečavanja, proizvodnje i otkrivanja oružja, posebno putem graničnih kontrola i pojačane policijske saradnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Iako je Crna Gora dobila oznaku Safe Travels od Svjetskog savjeta za turizam i putovanja, a turistički radnici uvršteni u prioritetne grupe za vakcinaciju protiv koronavirusa, spora imunizacija i varljivost pandemije nagovještavaju najneizvjesniju turističku sezonu posljednjih par decenija. Više u prilogu Jasne Vukičević.
Svako zaključavanje zbog pandemije bi ove sezone bilo pogubno za crnogorski turizam, smatra predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović u oči još jednog neizvjesnog pandemijskog ljeta.
Izvanredno je
svađe, ali jedna mala nepažnja, jedan mali skup ili ne znam bilo što, da krene ponovo ta pandemija, da skočimo sa brojem oboljelih, sve pada u vodu i mi ostajemo bez posla.
Iako imunizacija nije obavezna, u interesu je svih turističkih zaposlenika da se vakcinišu, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja za Radio Slobodna Evropa.
Najmanje su tri razloga, zbog očuvanja sopstvenog zdravlja, zbog zdravstvene bezbjednosti svojih porodica, kao i zbog očekivanja gostiju, jer istraživanja pokazuju da će stranci boraviti isključivo na mjestima i u okruženju koja se percipiraju kao bezbjedna, a zaposleni u njima vakcinisani, navode iz ministarstva.
Nema podataka o tome koliko je zaposlenih u turizmu do sada vakcinisano na nivou zemlje. Kao suvlasnik hotelske kompanije Montenegro Stars Hotel Group, Radulović navodi da mu je cilj vakcinacija svih zaposlenih.
Pokušat ću tu ideju da sprovedem do kraja, da vakcinišem sve moje radnike, i ne samo njih, nego i porodice njihove, i da izađemo i da kažemo, evo, dođite kod nas, mi smo svi vakcinisali. Čak sam spremio bedževe na koje ću da piše, ja sam vakcinisan.
U hotelskoj kompaniji Montenegro Stars Hotel Group od preko 400 radnika samo 5% njih ne želi da se vakciniše.
Niko ne može izgubiti posao kod mene, iako da primi vakcinu, ali može da promijeni poziciju radnu, jer nije pošteno ako nije primio vakcinu da radi sa ljudima koji su svi vakcinisani i da ih ugrožava kao takav. I vratno ću ja postići taj efekt da negdje kraja mjeseca juna mogu da kažem mi smo svi vakcinisani.
Podsjetimo, trenutno je samo putnicima iz susjednih država te Rusije, Bjelorusije, Ukrajine i Sjeverne Makedonije dozvoljen prelazak crnogorske granice bez PCR testa ili dokaza o vakcinaciji. U udruženju izdavalaca privatnog smještaja pozdravljaju otvorene granice Crne Gore prema zemljama regiona, ali i upozoravaju da turistima treba istovremeno prezentovati jasne protokole za sprječavanje širenja epidemije tokom sezone. Branka Đoganović.
Mi moramo na vrijeme da im javimo koji će to biti jasni protokoli da ne bi sa ovim otvorenim granicama oni stekli sliku da će kod nas biti prevelika gužva i da će se neće voditi računa o tom zdravstvenom faktoru. Tako da u suštini uporedo negdje trebalo bi sa ovim informacijama o otvorenim granicama da krenemo i sa jasnim protokolima koji će se morati poštovati kako bi se dobra epidemiološka situacija koju smo postigli zadržala i kad gosti dođu.
Privatni izdavaoci smještaja kažu da će njihovi turisti odabrati destinaciju za odmor u posljednji čas, a zavisit će od epidemiološke situacije, ali i uslova putovanja u njihovim zemljama, odnosno hoće li biti obavezan karantin ili PCR test pri povratku. Turisti sa zapada očekuju i odluku o takozvanoj zelenoj digitalnoj potvrdi. Sanja Marković iz Privredne komore pojašnjava da je to predlog Evropske komisije.
Digitalna zelena potvrda je dokaz da je osoba vakcinisana protiv bolesti COVID-19, da ima negativan rezultat testa ili da je osoba preboljela COVID-19. Dakle, digitalna zelena potvrda neće biti preduslov za slobodno kretanje stanovništva, već bi trebalo olakšati slobodno kretanje ljudi unutar Europske unije. Crna Gora treba bilateralnim odnosima pokušati dogovoriti otvaranje naših emitivnih tržišta prema Crnoj Gori, obezbijediti dovoljan broj i povoljnu cijenu PCR testova za naše turiste prilikom povratka u njihove zemlje.
Marković podsjeća da je krajem prošle godine Svjetski savjet za turizam i putovanja dodijelio Crnoj Gori međunarodnu oznaku za sigurna putovanja Safe Travels.
Do sada oko 90 privrednika Crne Gore ima pravo korištenja međunarodne oznake za sigurno putovanje Safe Travels, koje je Svjetski savez za turizam i putovanje dodijelio Crnoj Gori. Oznaka Safe Travels putnicima omogućava da prepoznaju destinacije i kompanije širom svijeta koje su usvojile globalne standarde zdravstvene i higijenske zaštite i važan su preduslov za sigurno putovanje usred zdravstvene COVID krize.
Premijer Zdravko Krivokapić je izjavio da će do sredine juna biti vakcinisano oko 35% stanovništva. Za dostizanje kolektivnog imuniteta, prema podacima Ministarstva zdravlja, potrebno je da to uradi 50% građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Srpska kompanija Elektroserver d.o.o. je 28. decembra 2020. godine od Regulatorne kancelarije za energetiku zatražila licencu da četiri opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na sjeveru Kosova snabdjeva električnom energijom. Međutim, zbog nefunkcionalnog savjeta te institucije, zahtjev te kompanije još uvijek nije razmotren, navode iz Regulatorne kancelarije za Radio Slobodna Evropa. Više Sandra Cvetković.
Savjet Regulatorne kancelarije za energetiku je nefunkcionalan od sredine decembra prošle godine. Savjet trenutno čine dva člana i oni prema zakonu ne mogu da donose odluke, navode iz Regulatorne kancelarije za energetiku za Radio Slobodna Evropa. Vlada Kosova je već raspisala konkurs za predsjednika i još dva člana tog savjeta, a nakon što je van snage stavljen konkurs koji je objavila prethodna vlada. Arben Đukaj, bivši direktor Kosovske energetske korporacije, ocenjuje da zahtev srpske kompanije za dobijanje licence nije ozbiljen. On dovodi u pitanje period u kojem je zahtev stigao nekoliko dana nakon što je Regulatorna kancelarija za energetiku ostala bez funkcionalnog borda. Đukaj dodaje da je zvanični Beograd u nekoliko navrata manipulisao registracijom ili aplikacijama za licenciranje srpskih kompanija. To nije slučajno, to je namjerno. Srbija neprestano manipulisala, očekivalo se postizanje sveobuhvatnog političkog sporazuma, pa da se onda podnese zahtjev za licencu. Smatram da je to neka vrsta kupovine vremena, navodi Đukaj. Ukoliko se taj zahtjev podnese u skladu sa kosovskim zakonima, to će biti kreativno rješenje za prevazilaženje ovog naslednog problema koji je ispolitizovan od kraja rata, navodi on. A iz Regulatorne kancelarije za energetiku tvrde da su svi zahtjevi podneti isključivo u skladu sa zakonima i pravilima koji su na snazi. Sporazum predviđa licenciranje kompanije na severu Kosova, ali to ne sprečava druge kompanije da se prijave za dozvolu za snabdevanje, navode iz Regulatorne agencije za energetiku. Kosovo i Srbija su 2013. godine u okviru dijaloga u Briselu postigli sporazum o energetici kojim je predviđeno osnivanje novog preduzeća pod nazivom Elektrosevera koje bi funkcionisalo u skladu sa kosovskim pravnim i regulatornim okvirom. Ovo novo preduzeće bi trebalo da vrši snabdevanje električnom energijom potrošača u četiri opštine na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Kompanija društvo Elektrosever d.o.o. registrovano je 2018. godine pri Agenciji za registraciju preduzeća sa sedištem u Severnoj Mitrovici, a osnovna delatnost mu je trgovina električnom energijom. Mimoza Kusari Ljilja, šefica parlamentarne grupe pokreta Samoopredeljenje, inače vodeće partije u Skupštini Kosova, poručuje da svaka kompanija koja ispunjava uslove i kriterijume u skladu sa zakonima koji se primenjuju na Kosovu ima pravo da aplicira za snabdevanje energijom i ispostavu računa na severu Kosova. Sada da li će to biti ova ili ona kompanija, ostaje da se vidi u narednim danima ili nedeljama, kaže Kusari Ljilja. Bivši direktor Kosovske energetske korporacije Arben Đukaj ne očekuje da će licencirana kompanija rešiti problem oko dugova za utrošenu električnu energiju na severu Kosova. Meštani Severne Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka i Zvečana od 99. godine ne plaćaju račune za struju. Procenjuje se da dug za utrošenu električnu energiju u opštinama na severu Kosova na godišnjem nivou iznosi oko 12 miliona evra. Od 1999. do 2017. godine ovaj dug su paušalno plaćali građani Kosova iz ostalih opština južno od Ibra, tako što su im računi bili veći za 3,5%. Međutim, nakon brojnih žalbi, apelacioni sud je krajem 2017. godine odlučio da suspenduje ovu praksu jer je bila nezakonita. Osim što duguju 12 miliona evra godišnje za utrošenu električnu energiju, meštani opština sa severa Kosova od 99. godine ne izmiruju svoje obaveze ni kada je u pitanju plaćanje računa za potrošenu vodu, pa taj dug iznosi sada preko 15 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana. Pretresom stana i kancelarije Rudija Giulianija, ličnog advokata prethodnog predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, istraga o Trumpovim aktivnostima u Ukrajini ušla je u novu agresivnu fazu. Dok pojedini detalji istrage ukazuju da je interesovanje istražitelja šire od pitanja da li je prekršio zakon lobiranjem u ime ukrajinskih zvaničnika, pišu svetski mediji. Izvršenje naloga za pretres sa zaplenom mobilnih telefona i kompjutera je neobičan postupak protiv advokata, a posebno advokata bivšeg predsjednika, ističe New York Times, uz ocjenu da ovaj potez označava značajan razvoj događaja u dugoj istrazi protiv Giulianija, u kojoj se ispituju i neki ljudi i postupci koji su bili u središtu prvog procesa za Trumpov opoziv. Federalne službe su fokusirane na pitanje da li je Giuliani nelegalno lobirao u Trumpovoj administraciji 2019. godine u ime ukrajinskih zvaničnika i oligarha koji su mu pomagali u traženju prljavštine o Joe Bidenu dok je bio potpredsjednik Baracku Obami, a koji su iz svojih razloga tražili da se ukloni tadašnja američka ambasadorka u Kijevu koja je posle i smenjena. Pokušaj uticaja na vladu Sjedinjenih Država u ime stranih zvaničnika je federalni kriminalni čin, ako ta aktivnost nije prijavljena u Ministarstvu pravde, objašnjava New York Times. Mada nalozi za pretres nisu eksplicitna optužba. Njihovo sprovođenje, kako ističe list, pokazuje da je istraga ušla u novu agresivnu fazu, pošto za dobijanje naloga istražitelji moraju da ubede sudiju da imaju dovoljno razloga da veruju da je počinjen zločin i da će pretres dovesti do dokaza. Pretres Giulianijevog stana i kancelarije je novi znak da i posle Trumpovog izlaska iz Bijele kuće istrage o mogućim nezakonitim radnjama pre i tokom njegovog boravka na funkciji nastavljaju da se razvijaju, dok lokalne i savezne vlasti istražuju članove užeg kruga bivšeg predsjednika, piše Washington Post. Dva Giulianijeva saradnika, emigranti rođeni u Sovjetskom savezu Lev Parnas i Igor Fruman, koji su optuženi za kršenje zakona o finansiranju kampanje 2019. pomogli su Giulianiju da se poveže sa bivšim ukrajinskim zvaničnicima, koji su tvrdili da se njihova zemlja, a ne Rusija, mešala u predsjedničke izbore 2016. i da je istraga ukrajinske vlade protiv Huntera Bidena ugašena pod sumnjivim okolnostima. Tokom većeg dela 2019. i 2020. godine, Giuliani je bio izvor velike nervoze u Ministarstvu pravde, navodi Washington Post, pozivajući se na bivše zvaničnike, pošto se postavljalo pitanje da li je radio za Trumpa ili za ukrajinske interese.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Inicijativi za bojkot društvenih medija koju su pokrenuli engleski fudbaleri pridružili su se i drugi sportovi, ragbi i kriket. Bojkot počinje 30. aprila u petak, a trajeće do ponedjeljka 3. maja, tokom kojih će sportske lige, klubovi i sami sportisti isključiti svoje profile na društvenim mrežama i neće objavljivati sadržaje. Zašto? Poslušajte komentar Zorana Pavića, sportskog novinara Lista Danas.
Pa u skladu sa primjerom iz Amerike, kada je baš ta sportska zajednica Afroamerikanaca reagovala posle tih smrti čudnih, sumnjivih, posle brutalnosti policije, akcija Black Lives Matter koja je bukvalno preplavila američku sportsku javnost je imala mnogo veći odjek nego da je to bilo koji drugoj društvenoj zajednici. Sport ima veliki taj socijalni uticaj, ogromni broj ljudi ga prati, navijači su, a isto tako u Americi je, između ostalog, sport jedan od možda dva ili tri načina, ali svakako najmasovniji za izlazak iz geta Afroamerikanaca, i oni čine taj neki, uslovno rečeno, bogatiji sloj društva, te i njihov uticaj i popularnost mogu akciju da omasove. Slična stvar se sad dešava i u Engleskoj. U engleskom futbolu igra veliki broj futbolera afro porekla i do sad je bila reakcija koje su bile pojedinačne. Na nekim utakmicama bilo i klečanja, dakle podržali su i američku akciju, skretali pažnju, inače su rigorozne kazne fudbalskim organizacijama, a i UEFA za tako nešto na samoj utakmici, dakle to su suspenzije i visoke novčane kazne. Jednostavno su htjeli da skrenu pažnju da su društvene mreže u tom smislu potpuno van kontrole, za razliku od mainstream medija, gde se tačno zna šta i kako se sme, a šta se ne sme reći, i da je ta politička korektnost mnogo zastupljenija na društvenim mrežama, posebno zato što garantuje anonimnost. Verovatno je bilo preterivanja i onda su verovatno neki pojedinci došli na tu ideju, mogući neki bivši igrači kao što je Thierry Henry, zbog vidim da je jedan od glasnogovornika protesta. Umeđu vremenu UEFA podržala tu akciju od danas popodne do ponedeljka ujutru, dakle i ona će svoje naloge na društvenim mrežama privremeno ugasiti ili blokirati i moguće da oni na taj način skreću pažnju da se na društvenim mrežama uvede rigoroznija kontrola jedne takve stvari kao što je rasizam.
Više o bojkotu sportista, društvenih mreža i cijeli razgovor sa Zoranom Pavićem potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Ako je kod nas su djeca pametna i zdrava, jer su skontali da je droga loša. Zato se oni zabavljaju uz šišu.
Šiša, 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 šiša.
Zvuči li vam ovo obraćanje kao realnost ili kao zabava? U današnjem bosansko-hercegovačkom društvu, nažalost, sve je tanja linija između toga. Pa nam stvarnost tako postaje najveća konkurencija satiri. Ipak, ovo je samo dijelić video serijala Stručni štab, iza kojeg stoji i satirični portal šatro.info, uprkos tome što su epizode snimljene prije 2 godine, aktuelnost naše stvarnosti ne prestaje šokirati i zasmijavati sve koji prate rad satiričara u Bosni i Hercegovini.
Satira koja zaista ima velikog efekta, barem kod onoga sloja ljudi koji se nazivaju intelektualci, jer ne može svako da shvati tu satiru. Dešavalo mi se par puta da nekada ja ostavim neki sarkastični satirični komentar za neku takvu vijest i onda bi neki ljudi, moji prijatelji, vidjeli da im je to izbacilo kao obavijest na Facebooku, da sam ja komentarisao nešto i onda bi on pogledao tu vijest i onda bi meni kasnije govorili, pa je li moguće da se ono dešava, kako je to moguće. Dakle, ne razumije svako satiru.
Ovako, 26-godišnji Zeničanin Edin Selimović, profesor historije po zanimanju i pratilac satiričnog portala šatro.info, vidi reakciju većine publike na satirične vijesti.
Naš narod na Balkanu ima naviku da kroz sva teška vremena nekako pokuša humorom da se probije. Ovo su teška vremena već 30 godina za Bosnu i Hercegovinu, tako da na Facebooku obično, evo već godinu dana, me iznerviraju neke priče ljudi, teorije zavjera i pametovanje svakoga na sve. Pa uđem nekad na taj šatro da se odmorim, jednostavno nasmijem malo i uljepšam sebi dan.
Želju za konkretnom kritikom stanja u društvu kroz humor imao je osnivač i urednik portala šatro.info Haris Dedović.
U suštini mi jesmo zreli za satiru, jedino nam realnost malo dobro konkurira i uzma ljevi iz usta ponekad, ali trudimo se da budemo luđi.
Stručni štab serijal je koji se na zabavan način bavi društveno-političkim pitanjima. Nastao je prema scenariju Vladimira Čolakovića, Harisa Dedovića i Mirze Salkovića, a režirao ga je Saša Peševski. Kompletnu glumačku postavu čine mladi glumci, što ovaj serijal čini top listom nadrealista nove generacije. Osim toga, tu su projekti Odgovornost i Sjašite, koji iz dana u dan donose nadrealne vijesti poput, na primjer, ove.
Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković do sada je putem donacija obezbijedila preko 140.000 vakcina za naše građane. Kao najefikasniji alat u borbi protiv pandemije, naša zemlja je odlučila klonirati gospođu Turković u nekoliko primjeraka.
Trenutno radimo DNK analizu iz koje ćemo izvući dovoljno materijala za početak kloniranja. Planiramo uraditi ukupno 5 klonova za koje će nam trebati oko 2 sedmice vremena. Sve klonove ćemo dalje slati po svijetu, s obzirom na to da radimo sa sofisticiranom tehnologijom kojom automatski svu memoriju i pamet osobe prebacimo u klon. Tako da će oni moći odmah krenuti na teren bez problema, kaže Nurija Klonerac, šef tima za kloniranje Bisere Turković.
Ključ njihovog uspjeha, smatra režiser serijala, stručni štab Saša Peševski, je upravo u ovome.
Ključna stvar je da mladi kreiraju sadržaj, pogotovo za mlade. Meni je to najbolja stvar u ovome, da nekako generacijski jednim drugima pravimo stvari što je kontra onoga da nama neko drugi prezentuje. Stariji ili ne znam, na koji način već drugačije možemo komunicirati. Jel? Tako da jednim drugima kad radimo je dobro.
O tome koliko je satira važna kao društvena kritika, ali i koliko slobode ima za istu u BiH, govorimo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Sa vama su Sara Belaga i Aida Đugum. Ostanite sa nama i zapamtite, nemojte vjerovati svemu što čujete u ovoj emisiji, jer možda smo se samo zezali sa vama.
Slušate Glasom mladih.
Fikret Hodžić traži odštetu za duševnu bol zbog povlačenja njegovih respiratora. Pritisak vlade kantona Sarajevo da se povuku respiratore iz kliničkog centra univerziteta u Sarajevu i dalje traju, a sudeći po dosadašnjim informacijama vjerovatno će i biti povučeni iz upotrebe. Dobavljač respiratora nije prihvatio ovu odluku navodeći da je njegov integritet ugrožen.
Koliku sam ja samo poparu pojeo zbog tih respiratora i zašto su me sve optužili da bi ih u konačnici povukli iz upotrebe? Ova država nema više nikakvog smisla. Založiš svoj obraz, ime kompanije, novac, a zbog čega? Zbog sitnih nekoliko miliona maraka. Pa ja da sam znao da će ovakve posljedice biti, fakturisao bih i 25 miliona račun, budite sigurni u to. Nego ovako kontam patriotski, deda pomognem, a da ne zavrnem mnogo.
Ističe Fikret Hodžić. Parodija na svakodnevnicu i nije daleko od istine. Sa urednikom satiričnog portala Šatro.info Harisom Dedovićem razgovarala je naša Sara Velaga.
Epizode zapravo nastale negdje prije 2 godine, ako se ne varam, a činjenica kada i sada gledamo je kao da su snimljene danas. Pa evo, kako komentarišeš tu svevremensku aktuelnost naše realnosti koju vi opet obrađujete satirički?
Pa to je ili se ništa ne mijenja, ili smo mi pogodili nešto što je svevremeno.
Kako uopšteno publika reaguje, obzirom da često vjeruju da su to istinite informacije, da li imamo zrelu publiku za satiru?
Ne dešava se to nama prečesto da ljudi misle da je to stvarno.
Dobro.
Većina naše publike u stvari zna šta prati i zna zašto to čita i oni u suštini žele taj kreativni izrčaj, čekaju našu reakciju na svakodnevne događaje, tako da u suštini mi jesmo zreli za satiru. Jedino nam realnost malo dobro konkurira i uzma hljeb iz usta ponekad, ali eto, trudimo se da budemo luđi od
njih. Jeste, to znam da si često spominjao i poentirao, eto, negdje nažalost jeste tako. Osim toga, imali ste i vrlo dobre kampanje koje su i dalje jeli, u toku, među njima i Odgovornost i Sjašite, pa evo, možemo se malo osvrnuti šta su bili najveći domeci te kampanje i kako si zadovoljan realizovanim.
Tu su stvarno zadovoljni realizovanim, pogotovo ta Sjašite koja je išla pred izbore, gdje smo htjeli da konačno kažem na najkonkretniji mogući način da nam je muka od ovoga što se dešava u našim nekim vladama i nivoima vlasti koji imamo u zbirnoj cifri 9. Jednostavno smo željeli da pokušamo da kažemo da to više ne želimo, da gledamo, da hoćemo neke promjene i one su sve ovo i desile. Sad samo treba da pratimo te promjene kojima smo doprinijeli, da vidimo sad još jače da ih pratimo nego ove prije. A Odgovornost je kampanja koja se nastavila na tu kampanju gdje mi sada zaista zahtjevamo odgovornost od svih nivoa vlasti za sva najbitnija pitanja koja nas muče. I u sklopu Odgovornosti imamo i obrazovni program mladih, koji je malo manje, hajde kažemo, propraćen od ovih drugih stvari jer su one malo interesantnije. Ali i dalje jako smo ponosni na taj dio našeg angažmana jer obrazujemo mlade ljude o političkom sistemu Bosne i Hercegovine kako bi ga oni sutra mogli mijenjati na bolje.
Pa da li misliš da ima dovoljno prostora za evo satiričare i uopšteno ljude koji žele da ukažu na društvene anomalije danas?
Ma ja mislim da ima. Pitanje želje, volje, pitanje načina. Jednostavno, mi još uvijek živimo, ne garantujem da će to tako ostati, ali još uvijek živimo u makar ono nominalno slobodnom društvu gdje ako želimo, ako damo sebi dovoljno slobode sami, neke, znači da to nisu, ono, moram platiti svoje račune, djeca, nebitno roditelji, da možemo, ja to volim reći, lajati, da možemo biti glasni. Samo je pitanje uvijek, naravno, ovih svi ostalih stvari, neke, hajde uslo da kažemo, hrabrosti, želje, volje, znanje na kraju krajeva, neki ljudi bi nešto i rekli, ali ne znaju i tako dalje. Tako da mislim da mi još uvijek, hvala Bogu, živimo u dovoljno slobodnom društvu, da možemo ukoliko hoćemo. E sad to što mnogo ljudi neće, to je sasvim drugi par opanaka, kako kaže.
Jasno. I evo u samom kraju ovog razgovora voljela bih da ti postavim pitanje koja je cijena slobode i da li si ikada suočio sa pritiscima radi rada koji je evo na Šatro Info i kroz ove posljednje kampanje i vide.
Ma ja sam 100 puta sam se suočio sa nekim stvarima. Cijena slobode nije jeftina. Cijena slobode je da, ne znam, ja na nekim mjestima sigurno ne bi dobro prošao. Na nekim mjestima me ljudi rado diskriminirali, čim bi mogli od nekog zaposlenja danas, ako nije to ovo što sada radim i tako dalje. I to je cijena koju sam ja, mislim, suština je samo biti spreman, biti svjestan te cijene i ako se ide u to, biti spreman platiti cijenu. Jer ne mogu ja sad, eto, da budem taj neki, hajde da kažemo, idejni tvorac, urednik Šatro Info, a da ipak ne platim neku cijenu, to nema, to je neprirodno, ne možete voziti auto bez goriva, jel?
Vladimir Čolaković, novinar i jedan od trojice scenarista i tvoraca serijala Stručni štab, zajedno je pisao scenarij sa kolegama Mirzom Salkovićem i Harisom Dedovićem.
Inspiracija, ako ništa, ne fali stvarno u Bosni i Hercegovini kad se bavite pisanjem bilo čega, posebno satirom, koja je forma koja u isto vrijeme želi kritikovati i nasmijati. Idealno smo stvarno područje za takvo nešto. Mislim da ne bismo bili tako angažovani, da kažem, produktivni da živimo u Švedskoj. Vjerujem da smo ovdje, mnogo toga nam fali, ali barem inspiracije za satiru ne fali. Nekako kako se poznajemo nas trojica, a bilo je tu još naših super prijatelja i kolega, prije nekih čak 6-7 godina se rodila ta ideja da mi pravimo neke skečeve, neke različite situacije, da se snimamo i na taj način dajemo svoj osvrt na ono što nam se dešava. Međutim, nije bilo lako napraviti takav jedan projekat, s obzirom da je video produkcija poprilično skupa, posebno kada ste ono nezavisna grupa mladih iza koje ne stoji nikakva ni produkcija, ni fond, ni bilo šta, samo imate ideju i želju. I tako je, trebalo je nekoliko godina da se iskristalizira ideja, ali da se stvore uslovi da možemo početi snimati prije svega. I prije neke sad, već mislim više od 2 godine, smo nas trojica sjeli, Mirza, Haris i ja, ljuti na sebe što nismo ranije rekli hajmo sada početi. U tom trenutku ništa nismo znali o tome, nismo pisali scenarij, s obzirom da smo novinari prije svega, pronašli neku literaturu kako pisati i slično. Naravno, prije toga pogledali dosta sličnog sadržaja i prirodno smo odrastali na stvarima kao što je Top lista, Nadrea lista, gledali, voljeli i još uvijek volimo Monty Python, Učke i te neke stvari. Posebno što se meni tiče, taj britanski humor koji je na neki način i brutalan, uvijek kritikuje nekoga ili nešto i vrlo je specifičan i mislim vrlo blizak našem balkanskom, možda mnogo bliži nego američki koji je malo više soft i politički korektan. Tako da negdje naslovljen na te naše uzore smo i kreirali našu formu koja je negdje slično, opet dovoljno različita i nekako moderna i u skladu sa našom generacijom, i to nam je bio prvenstveni cilj, da damo glas naše generacije. Sjajne su reakcije, mi nekako nismo imali prevelika očekivanja jer nam je to prvi put, ne možemo očekivati da ćemo biti na nekom nivou klasika koje smo imali i mi mogli gledati, ali smo željeli da pokušamo i da to objavimo. Reakcije su iznenađujuće pozitivne i mladih, nama bližih generacija, ali i iskusnih ljudi koji su gledali i na Reels i neke druge stvari. Svima se svidjela ideja, poruka i aktuelno i dalje to što smo pisali, snimali prije 2 godine i tekako aktuelno danas. Plan je da za sada snimimo još 6 epizoda jer imamo financijsku konstrukciju za toliko.
Pare su one koje uvijek fale, ali ne utiču na kreativnost. Glumica serijala Stručni štab, Alisa Čajić, o tome kaže.
Ponovo smo ono dokazali mladim, ako sebe mogu već onaj nazvati mladom glumcom, da bez nekih novčanih sredstava koji su zaista potrebni da se snima jedna serija, možemo napraviti nešto što je koliko toliko, ja bih rekla, tehnički kvalitetno. A ja sam toliko više ogorčena dešavanjima u ovoj državi da prosto mislim da nijedna satira ne može dobro upisati, odnosno prenijeti i biti duhovita koliko su današnji političari duhoviti i satirični već sami od sebe. Tako da mi možemo samo preslikati stvarnost, a preuveličati satiru je ne možemo, jer mi ne možemo preuveličati nešto što je već toliko ismijano i preuveličano. Za sad ovo što ja vidim, zaista su dobre reakcije. Mislim da je ljudima jako potrebno danas da gledaju nešto domaći, da će zaista opustiti nju, ako ništa što malo prije govorimo satirično i nekom autoironijom, ali mislim da može na neki način mlade ljude uvući u kulturu, pozorište, film, serije i zaista voljela da se to kod nas napokon promijeni, jer dosta nam je TikToka i drama. Kad sam mlađa bila, mislila sam da imamo zaista slobodu, ali sve što sam starija i što više radim s kolegama, vidim da nekako svi mi zakujemo u celofan, malo cenzuršemo, zatežemo, uvijamo. Ja bih voljela da napokon prestanemo to raditi, da prikažemo zaista realnost, jer pozorište generalno, film, serija je pogledalo realnost.
I Alisin kolega Emir Fejzić, koji glumi načelnika, smatra da ima pregršt materijala koje realno stalno nameće sama od sebe.
I kako je osjećati se u koži načelnika?
Pa to je stvarno zanimljiv i taj se lik nekako izdvojio, malo je upečatljiv, vjerovatno zato što smo bombardovani političkim, zapravo licima iz politike, pa to negdje poistovjećujemo sa tim likom, mislim što je i bio Naum s razlogom. Šta znam, mislim, ne znam šta da mislim o tom liku.
Nije ga teško dočarati.
Pa nije teško, ali sam ne znam sa sobom kako da zapravo formiram mišljenje o svemu što se dešava u našoj zemlji, a i o tome kako zapravo to što se dešava prebaciti u neku satiru ili ismijavati ili zezati se s time. Eto, nisam ja sam siguran da li je to, zato što nekako mislim da je satira naša svakodnevnica i onda često se pitam jel uopšte ima smisla raditi to kad mi to živimo.
Šta mislite, koliko to utiče na mlade ljude da formiraju neko svoje mišljenje, da formiraju svoje kritičko mišljenje o onome što se dešava u društvu, s obzirom da obrazovanje ne nudi baš toliko ni sadržaja ni načina da oni sami počnu da tako kažem sabiraju 2+2 da bi se mogle neke stvari posložiti i onda da i budu aktivniji u društvu.
Da. Pa ja ne znam, mislim da su mladi zbunjeni. Ako govorimo o generaciji do 40 godina, mislim da su sve te generacije jako zbunjene. Ne znam kako je došlo do te zbunjenosti, ali ja negdje mogu gledati kroz svoju prizmu i odrastanja i bivanja u Bosni i Hercegovini uopšte. Odrastati u Bosni i Hercegovini je vrlo konfuzno i vrlo je... zato što pravo puno ima struja koje nameću svoje mišljenje i koje kažu mi smo u pravu. a zapravo nijedna struja nam ne pokazuje kako treba ili ne daje nam neka rješenja na neke probleme koji su gorući konstantno. Tako da ne znam, mislim da smo ono svi više manje kolektivno zbunjeni i da je to ono glavno osjećanje koje nas, u kojim plivamo i ono ne da nam zapravo da, da uzmemo stvar u svoje ruke, da kažemo dosta i da nešto se promijeni u zemlji. Jer kao stalno se dešavaju neki pokušaj promjena, demonstracije za ovo, ali to malo ljudi, pa za ono isto malo ljudi. Nikako da osjetimo neku kolektivnu potrebu da uradimo nešto.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Još te me glava boli, Allah podragi.
Lave, ja opet ništa nisam uradio. Ovo mi je treći put sedmic da prespavam čita Božji dan. Nema zike da batali cugu i lagana. Ovo više niđe ne vodi, brate, fakat. Evo ga i ova. Alo, Jesse Gogara. Evo mi je sjeli veća rane. Ovaj pobjegao s posla ranije, nisam. A ja nisam ništa opet radio. Opet, ja. Justi, ko tamo šta pojest pa da te čekamo, a? Ajde.
Mogli smo fakat nešto pojest, to je odlično ideja. Ima ovaj novi food outlet možda.
Food outlet?
Ja prolazim ja neki dan otvorenje jednog nari, folog, golog, ludulo. Dupli bas, ruski gaz,
ključna kus, sluši šam. Meni je tu zanimljivo bilo više stvari, od kojih je prva to da su vijesti koje su, satirične vijesti koje su oni na internetu objavljivali, dosta ljudi shvatalo kao stvarne i dijelilo kao stvarne vijesti. Te se na taj način nekako meni bilo zanimljivo koliko u stvari ljudi koji čitaju vijesti i traže na internetu ne razmišljaju suštinski o karakteru vijesti, nego ih uzimaju zdravo za gotovo i nekako je to vrlo komično. Meni bilo tako da se njihova ideja da naprave malu humorističnu seriju meni svidjela i oni su svoje te priloge koje pišu pretvorili u scenarij, u konceptu u kojem tri lika u kafani komentarišu te njihove priloge i oni su u stvari taj stručni štab, predstavnici građanstva koji znaju o svemu sve. I na taj način su za formu televizije prilagodili svoj sadržaj sa stranice i meni je to nekako prirodno djelovalo i svidjela mi se ta vrsta humora, tako da smo sarađivali na tome.
Tako cijeli serijal vidi režiser Saša Peševski, a Slobodan Blagovčanin, omladinski aktivista, projekt menadžer i PR Omladinskog resurnog centra Tuzla, te koordinator KAT inicijative, sarađivao je sa Šatro.info. Za podcast Glaso mladi govori o tome.
Saradnja našeg omladinskog resurnog centra Tuzla sa Šatro.info počela je i prije kampanje, smijem da kažem, i sjašte i prije kampanje odgovornosti, to na način da kad smo bili na nekim svojim početcima, tražili smo partnere u Bosni i Hercegovini koji putem online sredstava, putem društvenih mreža, utiču na javnost, odašilju svoje poruke, koji su ovako malo glasniji, hrabriji, jer nekako željeli smo da da i mi budemo, ako mogu tako da kažem, da i mi budemo takvi, da se ne libimo da kažemo ono što mislimo. I negdje na početku samim Šatrom nam je zapao za oko, prije svega jer smo ga privatno pratili i nismo imali pojma ni ko stoji iza portala, ni da li su ti ljudi uopšte u Bosni i Hercegovini. Ništa. I onda preko jednog od poznanika iz civilnog sektora uspjeli smo da dođemo do vlasnika portala Šatro i onako rekao stidljivo da smo poslali upit da li bi oni bili zainteresovani za neki vid memoranduma zajedničkog da potpišemo u smislu da možemo da prenosimo njihove vijesti, da ih odašiljemo dalje među mlade u Bosni i Hercegovini i što je mene onako prijatno izrazilo, bukvalno ne znam nakon par reda poruka vlasnik i glavni urednik Dala Haris. Rekao je, ma da, u redu je, ba, nema problema, šta treba potpisati, šta, kako, slobodno prenosite vijesti, ako hoćete potpišite, ne morate. I onako bilo mi to jako interesantno, obzirom da uglavnom ne samo među novinarima, već u generalnom civilnom sektoru, nisam nailazio na takav neki opušten vid komunikacije i nekako poslije tih prvih razgovora shvatio sam da njima u Šatru Infu, uglavnom držimo se, spominjemo Parisa, ali ima još dosta tu njegovih saradnika koji pišu i saradnica koji pišu tekstove, shvatio sam u stvari da on to radi onako baš iz srca, da nije to toliko taj sadržaj bio humorističan i duhovit, da je tu u stvari nešto mnogo, mnogo, mnogo dublje. I što mi je još bilo ovako jako, jako važno i onako pohvalno da vidimo u Bosni i Hercegovini, a to je da postoji publika koja razumije satiru.
S obzirom na to da su benzinske pumpe trenutno jedino mjesto okupljanja mladih ljudi, mi smo se odlučili malo modifikovati svoje usluge, kako bi građanima pružili barem neku vrstu entertainmenta. Ja kao vlasnik jednog lanca benzinskih pumpi zajedno sam dogovorio sa ostalim kolegama da svi uvedemo istu praksu, kako ne bi pravili razliku i bespotrebnu konkurenciju u ovom teškom vremenu, kaže Mirsad Dizel, vlasnik jedne benzinske pumpe. Pumpađije su prilagodile prilaze pumpama kako bi mogli postaviti bine za nastupe, a od ovog vikenda će na svakoj pumpi biti svirka petkom i subotom navečer.
I zaista, slušajući ove vijesti, ne možemo da se ne zapitamo. Je li nam stvarnost najveća konkurencija satir ili možemo li više razlučiti jasnu razliku među njima? Šta o tome se mu kaže psiholog Srđan Puhalo, koji sam tvita uglavnom satirične sadržaje?
Pošto naš život i naša svakodnevnica satiru već 20-30 godina, prosto satira, cinizam, humor je nešto što može biti jedan vrlo dobar odgovor na sve to. Dok god uspijevamo da se šalimo na našim problemima, to znači da negdje držimo, čini mi se, stvari pod kontrolom, barem što se nas tiče individualno. Možemo da se nosimo sa svom tom našom svakodnevnicom na jedan dobar i konstruktivan način. Tako da je to negdje jedan, veoma, veoma dobar način da se nosite sa tim problemima. Naravno, problem je u tome što ako sve postane satira, onda se postavlja pitanje ima li tome kraja, odnosno da li sistem će dozvoliti i u kojoj mjeri da ta satira ide. Pogledajte medijsku scenu u Bosni i Hercegovini, nemate, ja nisam upratio na televiziji, na javnom servisu, na televizijama lokalnim, sa nacionalnom frekvencijom, nemate humorističkih emisija. Što znači dvije stvari. S jedne strane, da je humor negdje pod, ipak pod kontrolom sistema i da su oni plaši humora, a s druge strane da je on negdje skrajnut iz tog nekog mainstream okruženja gdje može biti opasan kao nešto što ismijava postojeće stanje, samim tim i vlast i elite i mnogi učesnici u ovom društvu i to je nešto što čini mi se nismo imali ni u najgorim vremenima domaćeg socijalizma. Ono što je tu veoma važno je da mi, bojim se, danas negdje više ne možemo da razaznamo šta je realnost, a šta je satira, odnosno šala. Da smo došli da živimo u jednom takvom društvu gdje je veoma teško razaznati, gdje u stvari svaki dan 1. april. I evo ako pogledate sada posljednji 1. april, ja nisam bio u stanju da razlučim šta je šaljiva vijest, šta je izmišljena vijest, a šta je surova realnost.
Toliko u ovom izdanju Glasa mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velaga i Aida Đugu, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Nadamo se da ste se barem nasmijali u ovoj emisiji koja nas poput ogledala podsjeća tragikomično na sve ono što smo u suštini i sami kao članovi društva u Bosni i Hercegovini. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete naći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja!